Συνεχίζουμε τα κηρυκτικά θέματα. Ο Νάνσεν, ο εξερευνητής του Βορείου Πόλου, διηγείται στις εντυπώσεις του από τις εξερευνήσεις πως στις παγωμένες αρκτικές θάλασσες οι σύντροφοί του και αυτός χρησιμοποιούσαν για φωτισμό κεριά που έφτιαχναν οι ίδιοι από λίπος φώκιας. Ό,τι περίσσευε από τα λαρδιά αυτά το έτρωγαν ύστερα από πολλή όρεξη για να σιγάσουν την πείνα τους. Σε εκείνες τις παγωμένες χώρες όπου κινδυνεύει κανείς να παγώσει από ώρα σε ώρα, τα έβρισκαν εξαιρετικά νόστιμα. Όταν λοιπόν ξαναγύρισαν στην πατρίδα τους, ύστερα από τόσων μηνών κακουχίες, και όταν ξανάφαγαν τα περιποιημένα σπιτικά φαγητά, όπως όλοι οι άνθρωποι που ζουν με φυσιολογικό ρυθμό, αηδίαζαν στην ανάμνηση των λαρδινών κεριών. Όταν για πρώτη φορά έφαγε πολιτισμένο φαγητό, ο Νάνσεν μόλις τα θυμήθηκε, φώναξε με αηδία: «Θεέ μου, πώς μπορούσα να καταπίνω εκείνα τα απέσια πράγματα?» Το ίδιο αίσθημα δοκίμασα τώρα κι εγώ ύστερα από τον απολογισμό των θλιβερών μου αμαρτημάτων, τώρα που ξαναστέκομαι στα πόδια μου, ύστερα από τόσες πτώσεις, τώρα που σφιχταγκαλιάζω τη ζωή και γλίτωσα από το θάνατο που απειλούσε την ψυχή μου. Θεέ μου, πώς είχα τυφλωθεί έτσι ώστε να ζω μέσα σε εξευτελιστικές αμαρτίες και να με ευχαριστούν, ό τώρα καταλαβαίνω τη βασιλική ευτυχία της αγνής ζωής. Γράφει ο Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος. Να έχετε στο νου σας ότι τα άχρηστα φλούδια πάντοτε επιπλέουν και φαίνονται. Οι βαρύτεροι όμως καρποί κατεβαίνουν στο βυθό και πρέπει να τους ανακαλύψετε. Οι μωρές Παρθένες έμειναν έξω από την πόρτα του νυμφώνος και εξωτερικά δεν φάνηκε να δοκίμασαν καμιά τιμωρία. Όμως δεν πρέπει να κρίνουμε εξωτερικά, αλλά να συλλογιστούμε πόσο πόνεσαν και πικράθηκαν όταν άκουσαν τη φωνή του νυμφίου να τις διώχνει. Διαβάζουμε. Εάν ο Κύριος μας δίδασκε μόνο τι πρέπει να πιστεύουμε και πώς πρέπει να ζούμε και μας άφηνε μόνο με αυτή τη γνώση, θα μοιάζαμε με εκείνον που φωτίζεται με το φως του ηλίου, βλέπει τον δρόμο τον οποίο πρέπει να διασχίσει, αλλά δεν έχει τη δύναμη να βαδίσει, διότι είναι παράλυτος και ασθενής. Ο Χριστός όμως μας δίνει βέβαια τη δύναμη για να το επιτύχουμε. Μικρές αλήθειες. Να είσαι σαν τη μέλισσα που ρουφάει νέκταρ από κάθε λουλούδι και μας δίνει το γλυκό μέλι, όχι σαν το κουνούπι που ρουφάει αίμα και διαδίδει την αρρώστια. Πρέπει να πλησιάσεις εσύ στον καθρέφτη. Δεν θα έρθει εκείνος κοντά σου για να σου δείξει πώς είσαι πραγματικά. Καθρέφτης μας είναι ο Χριστός. Την ώρα κατά την οποία ρουφάει τον νέκταρ από το λουλούδι η μέλισσα είναι σιωπηλή. Διαβάζουμε. Ένας άνθρωπος μπορεί να έχει καταπληκτική φυσική ομορφιά. Μπορεί να διαθέτει τη λάμψη και το σφρίγος της νιώτης. Μπορεί να είναι περήφανος για την ευγενική του καταγωγή και φημισμένος για τη λογιότητά του. Αν όμως του λείπει το ήθος, θα μοιάζει με ένα ωραίο άνθος χωρίς άρωμα. Στις μέρες μας βλέπουμε πολλές περιφράξεις εξωτερικά, αλλά εσωτερικά καμιά καλλιέργεια. Μια μέρα στην εποχή του Κρούτσεφ κάλεσαν τον Παπαλεωνίδα στην Καγκεμπέ για να του προτείνουν να αρνηθεί το ιερατικό ένδυμα. Του είχαν πει: «Κοιτάξτε, δεν υπάρχουν παρά μόνο κάτι γριούλες στην Εκκλησία. Όταν πεθάνουν, το επάγγελμά σας θα είναι άχρηστο». Ο Παπαλεωνίδας παρέμεινε σταθερός και να που 10 χρόνια αργότερα συχνάζουν στην Εκκλησία νέοι διανοούμενοι ποιητές, επιστήμονες και φιλόσοφοι, οι πίστη νικά. Αναφέρει ο πατήρ Αυγουστίνος: «Όταν στην αρχαία Ρώμη ρώτησαν μια υπέροχη γυναίκα αν έχει θησαυρούς, εκείνη απάντησε: «Περιμένετε». Και όταν επέστρεψαν τα 2 εκλεκτά παιδιά της από το σχολείο, τα έδειξε και είπε: «Να η θησαυρή μου». Και πράγματι τα 2 εκείνα παιδιά της Ρωμαίας γυναίκας αποδείχθηκαν θησαυροί ανεκτήμητοι και για τη μητέρα τους και για τη Ρώμη ολόκληρη, διότι όταν μεγάλωσαν έγιναν οι πλέον δίκαιοι και ευεργετικοί άρχοντες της πόλεως. Γράφει ο Κωνσταντίνος Κούρκουλας: «Όποιος επιχειρήσει να πηδήσει στη θάλασσα της ζωής χωρίς τον αναγκαίο καταρτισμό και δίχως τα απαραίτητα εφόδια, ή θα πάει σαν την πέτρα στο βυθό, μη αφήνοντας πίσω του παραμερικούς ομόκεντρους κύκλους, ή μπορεί να καταφέρει τελικά να επιπλέψει, αλλά σαν φελός». Η ποικιλία των χαρισμάτων είναι απαραίτητη στη ζωή και στην πνευματική δημιουργία. Δεν μπορείς να φτιάξεις ζωγραφικό πίνακα αν δεν έχεις την παλέτα σου χρώματα πολλά. Ο Χριστός δοκιμάζεται στη φωτιά από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δοκιμάζεται από το Χριστό στην αρετή της ενδυμότητας. Οι αρετές είναι βαγόνια που κινούνται πάνω σε ράγες και ο κίνδυνος του εκτροχιασμού τις παραμονεύει. Έτσι το πνεύμα της οικονομίας μπορεί να γίνει πάθος φιλαργυρίας, η ταπείνωση, η ταπεινασχημία, η ευσέβεια, η υποκρισία. Έργο μας είναι να ξαναβάλουμε τα εκτροχιασμένα βαγόνια στη θέση του για να ξαναγίνει η αποκρουστική υπερηφάνεια ευπρεπής αξιοπρέπεια, η ομότητα ειλικρίνεια, η φλιαρία ευπροσιγορία. Δύσκολη δουλειά να ανεβάζει τα εκτροχιασμένα βαγόνια πάλι στις ράγες τους, αλλά αναγκαία. Διαβάζουμε. Πόσο ευτυχισμένος μπορεί να γίνει ο άνθρωπος αν αναπτύξει ομαδικό πνεύμα? Είναι ποτέ δυνατόν να φάει κανείς ένα γεύμα χρησιμοποιώντας ένα μόνο δάχτυλο? Όταν το παιδί κλαίει, η μάνα δεν νοιάζεται αν το κλάμα του είναι παράφωνο, τρέχει να το φροντίσει. Το δέντρο παράγει γλυκούς καρπούς, αλλά το ίδιο δεν απολαμβάνει τους καρπούς του, τους προσφέρει στους άλλους για να τους απολαύσουν. Ο πατήρ Αυγουστίνος γράφει: «Οι αρχαίοι προγονείς μας, για να δείξουν την αξία του χρόνου, κατασκεύασαν ένα άγαλμα που παρίστανε ένα άνθρωπο. Στο βάθρο του αγάλματος υπήρχε μια επιγραφή και ήταν μια συνομιλία ανάμεσα στο διαβάτη και στο άγαλμα. Ποιο είναι το όνομά σου άγαλμα? Με λένε Ευκαιρία. Ποιος σε έκανε? Ο Λύσιπος. Γιατί στηρίζεσαι στα δάχτυλα των ποδιών σου? Για να δείξω ότι φεύγω γρήγορα. Γιατί τα μαλλιά σου είναι μακριά στο πρόσωπο, το μέτωπό σου? Για να με αρπάζουν οι άνθρωποι όταν με συναντούν. Γιατί το κεφάλι σου είναι φαλακρό στο πίσω μέρος? Για να δείξω ότι όταν θα έχω περάσει δεν θα μπορούν πια να με πιάσουν». Ο Κοραής επισκέφτηκε σχολείο, αλλά στη βιβλιοθήκη του σχολείου δεν βρήκε την Αγία Γραφή. Εξοργίστηκε και χαστούκησε το δάσκαλο. «Γιατί με χαστούκιζες?» ρώτησε ο δάσκαλος. Και ο Κοραής απάντησε: «Σε χαστούκιζω διότι δεν βρήκα την Αγία Γραφή. Εάν ο Δημοσθένης χτύπησε δάσκαλο της εποχής του διότι μεταξύ των βιβλίων δεν είχε τον Όμηρο, πολύ περισσότερο δικαιούμαι εγώ να σε χτυπήσω διότι δεν φρόντισες ως πρώτο βιβλίο του σχολείου σου να προμηθευτείς την Αγία Γραφή, το Ευαγγέλιο του Χριστού που είναι φως για τη σωτηρία των εθνών και δόξα όλης της ανθρωπότητας». Ο πατέρας του γέροντος Δανιήλ του Κατωνακιώτη, Σίγμα Δημητριάδης, ασκούσε το επάγγελμα του οπλοποιού και ο μικρός Δημήτρης πήγαινε κάθε τόσο κοντά του και περιεργαζόταν το εργαστήριό του. Μα περισσότερο σύχναζε σε ένα άλλο πνευματικό οπλοπολείο που ανήκε στον Παρμπαναστάση. Απλός άνθρωπος ο Παρμπαναστάσης, με λίγα γράμματα αλλά με θερμή πίστη και μεγάλη αρετή, όπλησε τον Δημήτρη με τα όπλα του φωτός. Το κατάστημά του που έφτιαχνε και πουλούσε σαπούνι το είχε μετατρέψει σε ασκητική παλέστρα. Δεν έλειπαν από εκεί ούτε οι κρεμαστήρες για τις ολονύχτιες προσευχές. Ο κόσμος συνήθιζε να τον λέει ο Σαπουντζής ο Άγιος και οι νεανικές καρδιές που τον πλησίαζαν δέχονταν τα λόγω του Ευαγγελίου σαν γη αγαθή. Κάθε Κυριακή μάλιστα έπαιρνε τον όμιλό του και έκαναν εκδρομές στην αγνή φύση, μακριά από την πληγηρή ατμόσφαιρα της πόλεως, μελετούσαν, προσεύχονταν, ανέπνεαν το οξυγόνο του Θεού. Δεν μπορούσε ποτέ να λησμονήσει ο Γεροδανιήλ σε όλη την κατοπινή του ζωή τα όσα του προσέφερε ο ευλογημένος αυτός άνθρωπος. Έκθεση μικρού μαθητή. Ποια από τις πολλές παραβολές του Ιησού Χριστού προτιμάτε? Εγώ προτιμώ εκείνη του πλούσιου Επουλώνε. Μια φορά υπήρχε ένας πλούσιος Επουλώνε. Αυτός ήταν χοντρός, πάρα πολύ χοντρός. Λίγο ήθελε να σκάσει. Αυτός έτρωγε πάντα. Όταν ξυπνούσε, δύο ή τρεις καπουτσίνους με ένα κίντερ μάρκα σοκολάτας για το μεσημέρι, άσα κοτόπουλο, κρέας, πατάτες, τηγανιτές. Έτρωγε με τα χέρια, τέτοια πείνα είχε. Το βράδυ χλαπάκιαζε άλλη μια φορά, αλλά αν είχε μείνει κάτω από το μεσημέρι, το ξαναζέστενε. Ο πλούσιος σε πουλώνε έπινε κιόλας, αλλά χωρίς καλαμάκι, για να κάνει πιο γρήγορα, γιατί ήταν βιαστικό ραντεβού. Αυτός είχε ένα υπηρέτη που τον έγανε Λάζαρο, αλλά όχι αυτός που είχε αναστήσει ο Χριστός, ήταν ένας άλλος Λάζαρος, πιο ξερακιανός από τον άλλον. Αυτός ο Λάζαρος ήταν πάρα πολύ ξερακιανός, πάνω του δεν είχε ένα τετραγωνικό μέτρο κρέας. Αυτός έμενε κάτω στο τραπέζι του πλούσιου Επουλώνε, και ενώ ο πλούσιος Επουλώνε χόντρενε, αυτός γινόταν όλο και πιο ξερακιανός. Μερικές φορές ο πλούσιος Επουλώνε, αν πονούσαν τα δόντια του και δεν τα έτρωγε όλα, και τα ψίχουλα τα έδινε σε κάτι σκυλιά που είχαν στο σπίτι του, κοντά στο σπίτι του Λάζαρου. Αν τώρα είχαν και τα σκυλιά πονόδοντο ή πονούσε το κεφάλι του, τα αφήνανε σε αυτόν. Αλλά ήταν πάρα πολύ λίγα και ο Λάζαρος πέθανε και από την πείνα πήγε στον παράδεισο. Μια μέρα ο πλούσιος Επουλώνε πέθανε και πήγε στην κόλαση. Στην κόλαση όλοι τον πειράζανε που ήταν χοντρός, τον λέγανε γουρούνι. Αυτός προσβλήθηκε. Μετά είχε πολύ δίψα, αλλά κανένας δεν του έδινε και στο τέλος έγινε αυτός πιο ξερακιανός από τον Λάζαρο. Βλέπετε πως τα μικρά παιδιά ακούνε το Ευαγγέλιο μερικές φορές. Διαβάζουμε. Η Αγελάδα δεν πίνει το ίδιο, η ίδια το γάλα το οποίο παράγει, το προσφέρει στο μοσχαράκι της και στους άλλους. Ένα άδειο σιδερένιο κουτί αποκτά αξία όταν βάλουμε μέσα του κοσμήματα. Έτσι και το σώμα αποκτά την εκτίμηση και το σεβασμό μας όταν περιέχει το κόσμημα της καθαρής συνειδήσεως και τα τιμαλφή που ονομάζονται αρετές. Εδώ θα μείνουμε σήμερα. Πάνω σε αυτά, τι έχετε να ρωτήσετε? ή να συμπληρώσετε, Γενίκο.
Να μας πείτε λίγο για την παραβολή που λέει για, το, για τα τσόφια που πάνε πάνω και, το, και τα.
Οι καρποί που πάνε κάτω, ναι.
Και
πρέπει να ψάξουν να βρουν τις αρετές.
Ναι. Αυτό δεν καταλαβαίνω.
Τώρα, να κάνουμε τον αγώνα όπως πρέπει. Δηλαδή με τακτική εξομολόγηση, θεία κοινωνία του μας επιτρέπει ο πνευματικός μας, εξάσκηση των αρετών. Να προσπαθούμε έστω και μηχανικά, λένε οι πατέρες, να αρχίζουμε να κάνουμε τις αρετές και σιγά σιγά θα έρθει και η συνέστησή τους. Με αυτόν τον τρόπο. Και την αποφυγή βέβαια της αμαρτίας, εννοείται. Αυτό είναι αναγκαιότατο. Ναι, Νίκο.
Μας είχε πει ο πατήρ Γαβριήλ στο Άγιο Όρος, πάντα κατά περίεργο τρόπο, όταν πηγαίναμε στον πατέρα, 2-3 φορές που έχω πάει, πάντα κάτι έσκαβε ή κάτι έκανε στο κήπο χωρίς να κάνει κάτι, ας πούμε. Και έβαζε όλο τον κόσμο που έρχονταν να σκάβει. Εντάξει, από αυτό συμπέρανα εγώ ότι στην επόμενη παρέα θα έλεγε να τα πάνε τα χώματα από την πάνω
μεριά.
Δηλαδή αυτό πράγματα. Και σε μια στιγμή μας λέει, ας πούμε, είναι καλό το σκάψιμο και τα λοιπά και να σκάβεται οπωσδήποτε, λέει, 2 ώρες την ημέρα. Εγώ και λέω, πού να το βρούμε, ας
πούμε. Να σκάψω το Περιστέρι.
Αλλά νοούσε το έντο σκάπτε, μάλλον.
Ναι, ναι, εννοείται. Και το άλλο, αλλά πού να το κάνεις εδώ πέρα, δεν μπορείς να το κάνεις. Ναι.
Αυτό με τις περιφράξεις και την εσωτερική καλλιέργεια, ότι δεν υπάρχει.
Συνήθως περιφράξεις είναι τα όρια τα οποία βάζουμε, ας πούμε, μέχρι να, που επιτρέπουμε στον άλλον να μας πλησιάσει. Μόνο έτσι γίνεται. Αλλά πολλές φορές κάνουμε εμείς την περίφραξη, βάζουμε τα όρια μας αυτά και δεν καλλιεργούμε τον εαυτό μας. Και δεν καλλιεργούμε τελικά το χωράφι μας. Κάνουμε με την περίφραξη, αλλά δεν καλλιεργούμε το εσωτερικό μας, τον εσωτερικό μας κόσμο. Ναι.
Όχι, δεν είναι ξηρή, το φαίνεστε.
Πώς?
Δεν είναι το φαίνεστε, είπε.
Το φαίνεστε, ναι, ναι. Ναι.
Σκλεπισμός που έχουμε.
Ναι, ναι. Ναι. Και αυτό μπορεί να γίνει. Τι άλλο. Ναι, Μιχάλη.
Στο πρώτο που έτρωγε αυτό με την τροφή αυτή που δεν ήταν τόσο ωραία.
Το... Που δεν ήταν καθόλου ωραία, όχι τόσο ωραία. Καθόλου ωραία.
Α, αυτό δεν είναι. Όμως, δηλαδή τον συντήρησε για να ζήσει.
Ναι, ναι.
Αυτό δεν ισχύει και τώρα, ας πούμε, με το δούλευμα. Μπορεί να, ας πούμε, να κάνει κάτι το οποίο να μην είναι καλό, όμως να μην το τρελαίνει.
Από όλα μπορεί να βγάλει καλό αποτέλεσμα ο Θεός. Ο Θεός από όλα μπορεί να βγάλει θετικό αποτέλεσμα. Δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να πηγαίνουμε σε αυτό. Να πάμε να φάμε ειδικά αυτό το λαρδί, ας πούμε, της φώκιας. Όταν το σκεφτόταν αυτό στην κατοπινή του ζωή, έλεγε τι ήταν αυτά που έτρωγα, τι ήταν αυτά που έτρωγα. Δεν έλεγε τι ωραία ήτανε. Ναι, Σοφία.
Σε αυτό πάνω, ορισμένες φορές όμως κάποιοι άνθρωποι που απομακρύνονται είτε κοντά στην εκκλησία και απομακρύνονται και ζουν τις χαρές, αυτές τις κοσμικές χαρές, σκέφτονται με παρόμοιο τρόπο ότι έχανα τόσα χρόνια.
Ναι, ναι.
Είναι σίγουρο δυστυχώς ότι θα επιστρέψουν αυτοί οι άνθρωποι.
Δεν είναι σίγουρο πάντα, δεν είναι σίγουρο πάντα, ναι. Ναι, και αυτοί λένε αυτό το πράγμα, το αντίστροφο δηλαδή. Λένε τι έχανα τη ζωή μου και δεν την γλεντούσα. Και δεν την γλεντούσα. Βεβαίως και γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά το λένε όντας τυφλωμένοι. Όταν λέει στο τρίτο κεφάλαιο της Γενέσεως ότι ανεώχθησαν αυτόν οι οφθαλμοί όταν φάγανε από το δέντρο του καλού και του κακού. Τότε λέει ανεώχθησαν αυτόν οι οφθαλμοί. Ενώ στην πραγματικότητα κλείσαν οι οφθαλμοί του. Στον τρίτο του τράβωσε τελείως ο διάβολος. Ναι. Και όταν βέβαια επανέλθουν στην πραγματική ζωή, την πνευματική ζωή, τότε θα καταλάβουν ότι πραγματικά την υγεία την καταλαμβάνουμε όταν αρρωστήσουμε και μετά επανέλθουμε στην υγεία. Τότε καταλαβαίνουμε την υγεία. Ναι.
Επίσης, δεν σημαίνει ότι ζούσαν και την πραγματική ζωή.
Ναι, τη ζωή χριστιανική. Ναι, ναι.
Για να πάνε
ναι,
εκεί, ας πούμε, ναι, και να πούνε τι ώρα περνάμε τώρα.
Ναι. Κατ' επίφαση χριστιανική ζωή, ναι. Ναι.
Εγώ καμιά φορά σκεφτόμαι το εξής και μπορεί να το λέω και κάποιες φορές. Σαν λογικό επιχείρημα, ότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος είναι θεϊκό δημιούργημα, έχει υφησίσει ο Θεός επάνω του και έχει μέσα του την πνοή του Θεού, δεν μπορεί να ικανοποιείται με αυτά τα τόσο κοσμικά πράγματα. Δεν είναι αδύνατο να ικανοποιείται η ψυχή του αυτού.
Όσο καιρό μένει σε αυτά, ναι, ικανοποιείται.
Δεν είμαστε γι' αυτά, έστω και αν μας φαίνονται ωραία και λοιπά και χαρούμενα. Δεν είναι το πράγμα των αδύνατο λογικά, α πούμε, δεν στέκει. Να το δούμε και λογικά.
Ναι, αν το πάρουμε στη βάση του αυτό το πράγμα, αυτό συμβαίνει, ναι. Δεν μπορεί οπωσδήποτε αυτά τα πράγματα να σου γεμίζουν την ψυχή σου. Ναι. Αλλά δεν το καταλαβαίνεις όταν τα κάνεις όμως. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Ναι,
όταν τα κάνεις δεν το καταλαβαίνεις.
Σαν μια μηχανή η οποία δεν θα δουλέψει να τη βάλεις κάτι σκάρτο μέσα. Ναι, ναι. Δεν το αποδέχεται.
Όπως πάντα βλέπουμε και το εξής, άνθρωποι που ξέφυγαν από την αμαρτία και μετά σκεφτόντουσαν και αυτοί, μα πώς έκανα, πώς ζούσα έτσι, πώς έκανα αυτά τα πράγματα. Όπως αυτός που λέει, πώς έτρωγα εκείνο το λάδι, ας πούμε. Αλλά πάλι υπάρχει ο κίνδυνος που μπορεί να ξαναπέσουν.
Ναι, βεβαίως υπάρχει.
Δηλαδή και μετά από χρόνια στη συνειδητή ζωή, πάλι υπάρχει αυτός ο κίνδυνος.
Ναι, βέβαια, πάντοτε. Γι' αυτό. Με τα φόβου και τρόμου, τα λέει ο Αποστόλος Παύλος, με τα φόβου και τρόμου τη σωτηρία μας κατεργαζόμενη. Με τα φόβου και τρόμου. Δεν ξέρουμε από το γεροντικό εκεί πέρα που λέει ο διάβολος που πήραζε κάποιον ετοιμοθάνατο γέροντα εκεί πέρα και του λέει «Αχ, με νίκησες», λέει «Όχι ακόμα». Βγήκε η ψυχή του, ανέβαινε στα τελώνια, με νίκησες, «Όχι ακόμα». Και όταν έβαλε το πόδι στον παράδεισο, λέει «Τώρα σε νίκησα». Μέχρι την τελευταία στιγμή μπορεί να πέσει κανένας, μέχρι την τελευταία στιγμή. Γι' αυτό χρειάζεται.
Πώς? Και να σηκωθεί, δεν γίνεται δηλαδή.
Και να σηκωθεί γίνεται, ναι, ναι. Γίνεται αυτό. Αλλά γιατί να παίζουμε όμως έτσι. Έλεγε ο Άγιος Αυγουστίνος, από τους δύο ληστές του Σταυρού, ο ένας χάθηκε. Ο ένας χάθηκε. Γι' αυτό να προσέχεις. Από τους δύο ληστές του Σταυρού, ο ένας σώθηκε. Να μην αποθαλήνεσαι. Έτσι, να είσαι ανάμεσα στα δύο, αυτά τα δύο, ανάμεσα στα δύο πράγματα.
Ναι. Αυτό που λέει για την Αγελάδα, ότι δίνει το γάλα στους
για τους άλλους.
Πνευματικά αυτό πώς.
Ότι ένας πνευματικός άνθρωπος βοηθάει και τους συνανθρώπους του. Βοηθάει και τους συνανθρώπους.
Δεν ισχύει ότι όχι τον εαυτό του, αλλά τους άλλους.
Όχι, στα πνευματικά πρέπει πρώτα να θρέψεις τον εαυτό σου, εννοείται. Πρώτα τον εαυτό σου θα θρέψεις. Πρώτα τον εαυτό σου.
Αλλά χρειάζεσαι άλλο τροφό.
Τι χρειάζεσαι.
Άλλο τροφό,
ναι, 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 ακριβώς. Ναι, ναι, για ταπείνωση. Για ταπείνωση.
Μπορεί ο καθένας να είναι πνευματικός του εαυτού του.
Ναι.
Χρειάζεσαι
άλλο τροφό. Όχι, εκτός από τον εαυτό σου. Δηλαδή χρειάζεται άλλο να σε θρέψει. Άλλο να σε θρέψει. Και μάλιστα να ξεφύγουμε και λίγο από το θέμα που λέμε για τα. Η Αγελάδα βγάζει το γάλα γι' αυτό. Αυτό είναι μια απόδειξη. Δεν είναι απλώς ένδειξη. Είναι μια απόδειξη εναντίον της θεωρίας της εξελίξεως. Γιατί να βγάζει για τους άλλους. Δεν εξηγείται αυτό. Γιατί τα δέντρα, τα καρποφόρα να βγάζουν καρπούς για τους άλλους. Δεν εξηγείται. Δεν εξηγείται. Μόνο αν υπάρχει ένας νους ο οποίος τα έβαλε για κάποιον άλλο σκοπό. Και για κάποιον άλλο, εκτός από το δέντρο ή την Αγελάδα ή δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν εξηγείται γιατί να βγάζει. Να βγάζει για το παιδί του, το καταλαβαίνω. Θα πεις η εξέλιξη τα έφερε έτσι, ούτως ώστε να βγάζει τόσο γάλα για το παιδί. Εδώ σου βγάζει και 10 κιλά παραπάνω η Αγελάδα. Αυτό είναι απόδειξη. Η απόδειξη είναι αυτό το πράγμα εναντίον της θεωρίας της εξελίξεως. Το ίδιο και με τα καρποφόρα δέντρα.
Η θεωρία λέει ότι ο κάθε οργανισμός αναπτύσσει μόνο τις άμυνες για να επιβιώσει.
Ναι.
Αυτό.
Ναι. Ναι, εδώ δεν ισχύει αυτό το πράγμα, δεν ισχύει. Τι άλλο. Ναι, Σοφία.
Σε αυτό που διαβάσατε σχετικά με την απόκληση των ελτών, δηλαδή πόση ευσέβεια έχει την υποκρισία, ο
εκτοχιασμός,
ας πούμε,
των βαγόνιων. Να το ξαναφέρουμε πάλι στην Τράγια.
Πώς γίνεται να επανέλθει.
Με την τακτική εξομολόγηση. Με την εξομολόγηση επανερχόμαστε. Βάζουμε τα τρένα, τα βαγόνια, τα εκτροχιασμένα, τα βάζουμε πάνω στις Ράγιες. Πάνω στις Ράγιες, με την εξομολόγηση. Μόνο έτσι. Αλλιώς δεν μπορεί να μπουν. Δεν μπορούν να μπουν. Όσο και να κάνεις, όσο και να βοηθάς, απλώς θα φτιάζεις το βαγόνι καλύτερο ή θα το βάφεις εκτροχιασμένο. Πρέπει να το βάλεις πάνω στη γραμμή για να πάει κάπου. Αλλιώς δεν πάει. Θα είναι εκεί πέρα κάτω. Ναι, Δημήτρη.
Θαύματα βλέπουμε ότι γίνονται σε όλες τις θρησκείες. Ποια είναι η διαφορά, ας πούμε, που.
Στο ότι τα θαύματα των άλλων θρησκειών, όχι των άλλων, των θρησκειών, στα θαύματα των θρησκειών έχουμε το θέμα της επιδείξεως. Το θέμα της επιδείξεως. Ξέρω, εγώ θυμάμαι τώρα ένα περιστατικό που ήταν, λέει, ένας πιλότος της αεροπορίας ο οποίος έκανε γιόγκα. Και την έκανε, λέει, κάτω από ένα καταράκτη. Και περνούσε ο καταράκτης και δεν τον έβρεχε ο καταράκτης. Χαρά στο πράγμα. Και τι προσφέρει αυτό στον άνθρωπο αυτό το πράγμα. Όπου βλέπετε θαύμα και είναι θαύμα επιδείξεως απλό, σημαίνει ότι δεν είναι αλήθεια η πίστη αυτού που κάνει το θαύμα. Ενώ ο χριστιανισμός κάνει τα θαύματα επειδή έχουν κάποιο σκοπό. Έχουν κάποιο σκοπό. Και προσπαθεί μάλιστα και να τα κρύβει. Πόσες φορές ο Χριστός δεν έλεγε, πήγαινε και σε κανένα να μην το πεις αυτό που σου έκανα, που σε θεράπευσε, ας πούμε, κλπ. Πόσες φορές δεν το έκανε ο Χριστός.
Και μάλιστα και σε ενόθρησκους.
Ναι, ακριβώς, στους Σαμαρείτες. Στους Σαμαρείτες, ναι.
Στους Σαμαρείτες, αλλά. Επειδή ο αδερφός εδώ για τα θαύματα που πάνε και σε άλλες θρησκείες, είναι αρνητικό, δεν είναι από τον διάβολο. Δηλαδή κάτι επιτυχημένο.
Ναι, από τον διάβολο είναι, εννοείται.
Απόδειξη είναι για την Ορθοδοξία.
ότι ας πούμε το Άγιο Φως βγαίνει επί
εκατοντάδες χρόνια.
Δηλαδή που δεν σημαίνει σαν σκέψη, να σημαίνει μόνιμα κάτι συγκεκριμένο.
Σε Ορθόδοξους, μάλιστα, όχι σε Καθολικούς.
Αυτό ακριβώς, αυτό είναι η μεγαλύτερη απόδειξη.
Ναι, σωστό. Η θαυματοποιία δηλαδή δεν είναι απόδειξη ορθότητος της πίστεως αυτού που θαυματοποιεί. Δεν είναι απόδειξη. Έτσι. Άλλα στοιχεία θα εξετάσουμε να δούμε ποιος έχει την αλήθεια, ας πούμε. Αν έχει προφητεία, παραδείγματος χάρη, όπως έχει πίστη μας, αν έχει πράγματα τα οποία εκ πρώτης όψεως δεν θα μπορούσε να τα γνωρίζει κάποιος, σαν αυτά που έχω γράψει στο βιβλίο «Η Βίβλος και η Εξέλιξη». Και λέει, γιατί εγώ δεν πετάω τη Βίβλο. Εκεί πέρα έχω περιλάβει μερικά κεφάλαια πάνω σε αυτό το θέμα.
Καθολική μπορούν να κάνουν το παιδί σου καλά σε κάτι. Ενώ εμένα δεν με ενδιαφέρει, εγώ θα είμαι εδώ και ας μην γίνει ποτέ καλά το παιδί μου. Δηλαδή δεν είναι μέσα και τι πιστεύεις μέσα σου, δηλαδή τι αποτέλεσμα θες να δεις. Γιατί άμα έχεις πάει πιο βαθιά, έτσι ότι αυτή η ζωή είναι περαστική. Δηλαδή,
ναι, ακριβώς. Ναι. Αυτά όμως είναι τα υψηλά σκαλοπάτια, δεν είναι τα πρώτα, τα αρχικά. Σημαίνει ότι είσαι καλλιεργημένος πολύ για να το σκεφτείς έτσι. Να πεις, εγώ το παιδί μου δεν θέλω να γίνει καλά, έστω και αν το κάνουν οι καθολικοί. Ναι, πρέπει να είσαι προχωρημένος πνευματικά για να το πεις αυτό. Σωστό είναι. Ναι, Σοφία.
Από την άλλη παρατηρούμε ότι τα θαύματα εντός εισαγωγικών των θρησκειών εντυπωσιάζουν τόσο πολύ και αποτελούν βοηθός για τους ανθρώπους που προσελκύζονται επιχείρημα.
Δεν λέω, ναι.
Επιχείρημα, ότι αφού γίνονται ενώ θαύματα ξεκάθαρα όπως το Άγιο Φως, που είναι πραγματικά θαύματα στην πραγματική πίστη, αμφισβητούνται αυτά καθεαυτά τη στιγμή που συμβαίνουν, ενώ η αμφισβήτηση είναι παράλογη. Ναι. Οι αμφισβητήσεις κάτι όταν δεν υπάρχει κανένα μεκτό σημείο.
Ο διάβολος πάντα παίζει σε αυτά τα πράγματα. Πάντα παίζει. Το με ένα αληθινό να στο βγάλει ψεύτικο, το δε ψεύτικο να στο παρουσιάσει σαν αληθινό για να το ακολουθήσεις. Αυτό το κάνει ο διάβολος πάντοτε.
Είναι πολύ καλά. Ναι, πάντως είμαστε κυβισμένοι, δηλαδή κανένας δεν πιστεύει πουθενά εκτός από τον εαυτό του και απ' την άλλη στα ζώδια και στα όνειρα.
Ναι, βέβαια. Αμέσως. Κροκόδηλος. Ναι, γίνει πολύ. Από τον διάβολο πάντα, ναι. Όχι, μερικές φορές ο Θεός μπορεί να επεμβαίνει ο Θεός και να θεραπεύει. Παραδείγματος χάρη το παιδί μιας Ινδουίστριας. Αλλά το κάνεις απαντώντας. Δηλαδή, ο Θεός επιτρέπει έτσι ούτως ώστε. Ενώ αυτή προσεύχεται παραδείγματος χάρη στη θεά Κάλλη, την ακούει ο πραγματικός Θεός. Την ακούει επειδή αγαπάει το πλάσμα του, το δημιούργημά του, όχι την πίστη της.
Αυτά που γίνονται από ανθρώπους που είναι αλόθεσκοι.
Ναι.
Όχι μέσα από το Θεό, δηλαδή. Από ο άνθρωπος να θαυματοποιήσει εκείνη την ώρα.
Ναι. Είναι πάντα... Με τη βοήθεια του διαβόλου. Με τη βοήθεια του διαβόλου. Ναι, ναι, εννοείται.
Είναι επιδείξεις και τα λοιπά.
Ναι.
Έχουν
νόημα. Ναι. Ναι, Νίκο.
Και γιατί να μιλάμε για θαύματα, αφού το μεγαλύτερο θαύμα είναι τη θέση εξομολογήσεως, ας πούμε.
Ναι, ακριβώς.
Γίνεται πραγματική εξαγόρευση των αμαρτιών. Και είναι μεγαλύτερο από το θαύμα να κουνήσει ένα βουνό.
Ναι, εννοείται.
Για φανταστείτε, ας πούμε, πόσοι άνθρωποι, ας πούμε, που ήταν από το ένα άκρο πήγαν στο άλλο.
Ναι.
Τι μεγαλύτερο θαύμα από αυτό να πούμε, ας πούμε.
Και αλλάζουν τελείως τα κριτήριά τους μετά και λένε, μα πώς το πίστευα εγώ πριν από 5 λεπτά αυτά τα πράγματα. Πριν μου διαβάσει την ευχή.
Τι θαύματα.
Πριν από 5 λεπτά, ας πούμε, πώς το πίστευα εγώ αυτό το πράγμα. Ή πώς, ας πούμε, δεν μπορούσα στα σαρκικά παραδείγματος χάρη να τα καταφέρω και αμέσως μόλις εξομολογηθώ βλέπω πως είναι εύκολο.
Όπως ο Άγιος Πορφύριος, είσαι ετοιμένος άλλο μοναχό από το Άγιο Ρόλος και του λέει, εμείς παλιά, δεν θυμάσαι, είμαστε παιδιά. Πετάγαμε από ένα σημείο στο άλλο και πηγαίναμε. Και εδώ μια φορά πετάγαμε από το ένα βουνό στο άλλο και πηγαίναμε. Πετάγαμε από το ένα και τρελαβεί. Δεν του λέει τι λέει. Πετάγαμε από το ένα βουνό στο άλλο. Ήταν δύσκολο. Πετάγαμε. Αλλά δεν είναι σημασία σε αυτό το θάνατο.
Ναι, εγώ.
Απλά όμως ήθελα να σας ρωτήσω, δεν υπάρχουν μόνο αυτό που λέτε οι εξελεκτικοί και οι εξελικτικοί. Υπάρχουν και οι άλλοι, ας πούμε, που απλά είτε λόγω εγωισμού σου λένε δεν υπάρχει τίποτα, σιγά μην υπάρχει κάτι, ή λόγω ταπεινοφροσύνης, αυτό που λέτε καλοπροαίρετος, σου λέει δεν ξέρω.
Αν είναι ταπεινόφρονος θα βρει. Αν είναι ταπεινόφρονος και λέει δεν ξέρω από ταπεινοφροσύνη, θα βρει.
Αυτό δεν είναι όμως τα αρμένα του Θεού.
Ναι, ναι, ναι. Ο Θεός πάντα επενεργεί και ξεκινάει την πορεία.
Γιατί σε συγκεκριμένο άτομο να το κάνει καλοπροαίρετο.
Δεν το κάνει, όχι, καλοπροαίρετο δεν το κάνει ο Θεός.
Το κάνει...
Καλοπροαίρετο γίνεται μόνος του. ή κακοπροαίρετο. Ναι, ο ίδιο ο ίδιο το κάνει. Δεν το κάνει ο Θεό καλοπροαίρετο. Όχι, γιατί τότε θα ευθυνόταν ο Θεό.
Ναι, και ήθελα να σα πω για τι άλλε θρησκείε που πιάσαμε κουβέντα. Ότι ουσιαστικά δεν γίνονται θαύματα. Γιατί αν πάρετε παράδειγμα, α πούμε, τι Ινδίε που γίνει μόνο με τη γιόγκα, που πάνε όλοι πλούσιοι από το Hollywood, θα πει αυτά. Ουσιαστικά είναι. Εντάξει, εμεί το λέμε πάτε, αυτοί δεν το καταλαβαίνουν. Είναι ο Βουδισμό. Ο Ρίτσαρντ Γκίρ, πολλοί ηθοποιοί που στο Hollywood, άμα πάτε σε. Πολλοί γίνονται, ας πούμε, έχει πέσει πολύ διαφήμιση, marketing με το Βουδισμό. Ναι. Δεν είναι βιβλίο για τον Βουδισμό. Ναι. Αλλά όσο μένει στη κρυμμένη Ορθοδοξία, πάει να πει κάτι σημαίνει αυτό. Δεν είναι τυχαίο.
Ναι,
και ότι στην Ινδία είχα ακούσει.
Είναι σαν του καρπού που λέμε που πηγαίνουν στον πάτο και πρέπει να
ξέρουν πώ βρίσκονται. Στην Ινδία, μάλιστα, που είναι τόσο πλούσια χώρα, οι περισσότεροι άνθρωποι πεινάνε. Είχε πει ο συγχωρεμένος Σωτηρόπουλος στο YouTube που τον είχα ακούσει ότι ένας φίλος μια φορά της περπάταγε, όχι φίλος του ή ένας άγγλος, δεν θυμάμαι, είχε πει και τον είχε πάρει κάποιος στην Ινδία έχουν μια θρησκεία που κάποιοι θεωρούνται ανώτερη κάστα ανθρώπου.
Ναι, ναι, οι Βραχμάνοι.
Ναι, και πληρώνουν ας πούμε αμαρτίες άλλη ζωή ή άλλη από κάτω. Ναι. Και είδε ένα Ζητιάνο και έβγαλε ας πούμε ο Άγγλος τι ήταν, δεν θυμάμαι, ή Έλληνας, να δώσει κάτι. Και λέει, τι του δίνει τώρα, λέει, χειρότερα το κάνει.
Πρέπει να ξεπληρώσει, πρέπει να ξεπληρώσει την προηγούμενη ζωή.
Ναι. Αυτό μόνο με την κοινή λογική να το πάρει, να είσαι άθεο. Με την κοινή λογική καταλαβαίνει πω εκεί υπάρχει όχι πλάνη, υπάρχει.
Ναι. Σωστό.
Έτσι, ναι. Καταφέρνει να επιμείνει μόνο το 2% του πληθυσμού και το 98%
βρίσκεται στην πλάνη.
Κάτω από τώρα τη φτώχεια.
Ναι,
ναι,
ναι. Ναι. Σωστό, ναι. Και τη φτώχεια.
Εκατομμύρια δι, πόσο είναι το. Η Ινδία και όλε τι
οπλέ
χώρε
είναι στα χέρια του 2%. Σαν πω και σε εμά τα ίδια δεν είναι. Τέλο πάντων. Στο θέμα του πλούτου εννοώ. Στο θέμα του πλούτου. Τέλο πάντων.
Ήθελα να διακόψω. Ένα παράδειγμα, α πούμε, την Αμερική έτσι, που είναι όπω όλη η Ευρώπη, σε έκταση και πληθυσμό. Δεν είναι τυχαίο που εκεί βγαίνουν ας πούμε όλες οι ιερές, δηλαδή οι προτεσταντικές, πεντηκός, οι εκκλησίες του Θεού, μορμόνοι. Και αν δείτε εκεί την κατάσταση στην Αμερική, εκτός εντάξει από τα επιτεύγματα που είναι πολύ μπροστά σε όλες τις χώρες, θα δείτε ας πούμε ότι έχει πόσο 300 εκατομμύρια κατοίκους και 50 εκατομμύρια είναι άστιοι.
Ναι.
Είναι τρελές. Άρα τι κάνουν όλοι αυτοί που είναι τόσες εκκλησίες, 2.000 εκκλησίες που είναι υποτίθεται στον Χριστό και είναι όπως την Πεντηκοστιανή.
Πεντηκοστιανή.
Ναι, και είναι ουσιαστικά δηλαδή είναι εντύπης ότι πιστεύουν στον Χριστό.
Ναι, αν δεν έχουν την πραγματική πίστη, τι θες να. Σας επαναλαμβάνω πάλι και αυτό που σας είπα για τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Όταν ήταν ιερέας στην Αντιόχεια ακόμα, λέει: αν εμείς ήμασταν συνειδητοί χριστιανοί, δεν θα υπήρχε κανένας ειδωλολάτρης στην πόλη μας. Αν ήμασταν συνειδητοί χριστιανοί, δεν είμαστε δυστυχώς και γι' αυτό. Όταν βλέπουν ας πούμε, και τον χριστιανό να κλέβει, το χέρι αυτό δεν είναι χριστιανικό. Όταν πάει απλώνεται να κλέψει κάτι, δεν είναι χριστιανικό το χέρι. Έτσι. Ή το πόδι, ή τα μάτια, ή τα αυτιά. Ή... Ναι, Νικολέτα.
Όταν ακούμε κάποιον να πείζει τώρα. Τη ζωή του και όλε και τα
υπόλοιπα,
θα κάνω αυτό. Οφείλουμε να το πούμε ότι είναι κακό αυτό.
Ναι, βέβαια, εννοεί.
Και αν δεν το κάνει αυτό, είναι.
Όχι, έχουμε χαρά.
Όχι, αν ορκιστεί να κάνει κάτι και δεν το κάνει. Αυτό όντως.
Είναι ψευδορκία.
Όχι, μπορεί και η ζωή του, α πούμε, να.
Μπορεί να κάνει, ναι, μπορεί να πάθει, ναι, να πάθει κάτι, βέβαια. Δεν πρέπει να ελπιζόμαστε για κανέναν λόγο. Για κανέναν λόγο. Και στα δικαστήρια, αν καμιά φορά μας πηγαίνουν για μάρτυρες, κάνουμε προσευχή να μην το θυμηθεί ο δικαστής. Εμένα μου στήχει δύο φορές νομίζω αυτό. Να μην το θυμηθεί ο δικαστής, να μου πει ορκίσου. Ή αν το θυμηθεί, να του πει ότι ξέρεις το ίδιο το Ευαγγέλιο απαγορεύει τον όρκο. Το ίδιο το Ευαγγέλιο απαγορεύει τον όρκο. Και αν παρά τα αυτά σου πει δεν γίνεται, πρέπει να ορκιστεί για να αμαρτυρήσει. Ορκίζει και το λες μετά στην εξομολόγηση.
Σε αυτό είναι. Το πατήρ, αν υπάρχει μια εξαίρεση, άμα είναι πάρα πολύ σοβαρός ο λόγος, δηλαδή που να πάει ένας άνθρωπος σε σόβια, ενώ είναι αθώος 100% και το ξέρετε, εκεί μπορεί να κάνει μια παράβαση, ας πούμε.
Θα το πει, είπαμε, αν το κάνει, θα το πει στην εξομολόγηση. Αυτός που θα το κάνει, θα το πει στην εξομολόγηση. Ναι, Νικολέτα.
Και εκείνο το που λέμε, μα το.
Μα το ναι, όρκος είναι, βέβαια. Μα την Παναγία, μα το Χριστό είναι όρκο. Ναι,
βέβαια. Και χωρίς να πούμε κάτι, αν κάνουμε το σταυρό μας το ίδιο, δεν είναι.
Ναι, ναι, ναι. Στο σταυρό που σου κάνω, λέμε, ας πούμε. Ναι, είναι όρκος είναι. Ναι. Όρκος είναι.
Ναι. Θα μας πείτε λίγο για το άγχος, πάτε, είναι αμαρτία.
Εξαρτάται. Δεν είναι κατά ανάγκη το άγχος αμαρτία. Είναι μερικοί άνθρωποι που είναι αγχώδεις από τη φύση τους, ας πούμε. Δηλαδή ο χαρακτήρας τους είναι τέτοιος. Δεν είναι κατά ανάγκη αμαρτία αυτό το πράγμα. Αλλά μπορεί να είναι και αμαρτία. Δηλαδή να μην έχεις εμπιστοσύνη προς το Θεό, η πίστη σου να είναι ελαττωματική και γι' αυτό να έχεις άγχος. Πρέπει να κοιτάξεις δηλαδή πού στηρίζεται η πίστη σου. Πού στηρίζεται η πίστη σου.
Το γεγονός ότι είναι η ζωή μας τέτοια πλέον που των πραγμάτων.
Ναι, ναι, είναι πιο δύσκολο. Μα γι' αυτό έχουμε και μεγαλύτερη αμοιβή από το Θεό, αν είμαστε συνειδητοί χριστιανοί σήμερα, ειδικά. Ναι. Ναι, Δημήτρη.
Αν κάποιο κάνει το σταυρό του σαν απόδειξη ότι λέει αλήθεια.
Δεν λέει αυτό είναι, όρκος είναι αυτό. Όρκος είναι. Είναι όρκος.
Ναι. Ακόμα και να λέει αλήθεια.
Είναι ακριβώς, είναι όρκος.
Τώρα, εάν σου τύχει στο δικαστήριο, όπως μου έτυχε εμένα, ο κύριος να πει την αλήθεια και μόνο την αλήθεια, και το Ευαγγέλιο, δεν έβαλε το χέρι πάνω, δεν είπα τίποτα και το κοίταζα.
Εντάξει, δεν είναι όρκος, δεν είναι όρκος. Άμα δεν είπες τίποτα, άμα δεν είπες τίποτα, δεν είναι
όρκος. Όμως επειδή το λέει αυτός, τι εννοείται, ας πούμε. Όχι.
Τι εννοείται. Όχι, άμα δεν είπες εσύ τη λέξη ορκίζομαι ή δεν ακούμε στο Ευαγγέλιο, δεν είναι όρκος.
Έλεγα, πες μου δεν ορκίζομαι, αλλά δεν
ξέρω. Λες την τσιγκολελέτα. Ναι, Αγουστίν.
Υπάρχει μεγάλη έξαρση της σατανολατρίας στα σχολεία και στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και τα παιδιά έρχονται πολλές φορές τρομαγμένα ή ταραγμένα. Ξενυχτάνε το βράδυ, έρχονται ή κοιμούνται ας πούμε, τις πρώτες ώρες ή όταν ξεκινήσει ας πούμε, το μάθημα. Τα ερωτήματά τους είναι συνέχεια το διάβολο ότι πέρα που κοιμούνται βλέπουν από πάνω τους μάτια να τους κοιτάνε και όλα αυτά. Και πώς ήθελα να το πείξω ότι...
Αυτά πρέπει τα παιδιά να τα οδηγήσουν.
Τους πειράματα, μαγείες...
Ναι, ναι, δυστυχώς. Και σε αυτά τους απαντάει αμέσως ο διάβολος, ενώ ο Χριστός δεν απαντάει αμέσως. Και μπορεί να σκανδαλιστεί ο άλλος εντός εισαγωγικών, γιατί ο Χριστός ας πούμε δεν μου απαντάει και αυτά τα πράγματα μόλις το κάνω αμέσως έρχεται ο διάβολος. Ναι, είναι απόδειξη αυτού του πράγματος, ότι στο δίνει εύκολα, διότι εύκολα πράγματα μπορεί να, με εύκολα πράγματα μπορεί να σε αποσπάσει από τον Χριστό, με εύκολα πράγματα. Αυτός είναι πανούργος πολύ.
Και υπάρχουν και βιβλία τα οποία κυκλοφορούν
ναι,
στα
ναι.
βιβλιοπολία και τα παίρνουν και
δυστυχώς. Πειραματίζονται. Ναι, και πειραματίζονται τα παιδιά. Ναι. Αυτό είναι σε μεγάλη έξαρση στην Αμερική. Είναι πάρα πολύ σε μεγάλη. Υπάρχει και εκκλησία του Σατανά. Και νομίζω η Ρόλινγκ, πώς τη λέγανε αυτή, η Ρόλινσον, πώς τη λέγανε που έγραψε για τον. Για τον Χάρι Πότερ. Ρόλινσον, πώς τη λέγανε. Αυτή ανήκει. Πώς.
Νομίζω Ρόλινγκ.
Τέλος πάντων, αυτή. Τα έξοδα, νομίζω. Τα έσοδα, μάλλον, τα στην εκκλησία του Σατανά. Τα έξοδα. Τα έσοδα.
Αληθεύεται στην Κηφισιά.
Όχι, όχι. Αυτό έχει διαψευστεί. Έχει διαψευστεί αυτό. Να κάνουν ένα άγαλμα προς τιμή του διαβόλου. Ένα τέτοιο πράγμα. Όχι, έχει διαψευστεί αυτό το πράγμα. Αν και τι, το άγαλμα, άμα είσαι μακριά από τον Χριστό, το άγαλμα το έχεις μέσα σου. Το έχεις μέσα σου το άγαλμα. Δεν μπορεί να μην είσαι εξωτερικό άγαλμα.
Κάτι άσχετο να ρωτήσω, επειδή λέγαμε με την Ειρήνη για την ιστορία του Σαμψών. Στο τέλος, όταν είπε ο Σαμψόν, αποθανέτω το ψυχή μου μετά των άλλων φίλων και έριξε τις κολόνες, σκοτωθήκαν όλοι και αυτός. Βρήκε αυτό, από αυτό χάρη μετά από το Θεό, ή.
Βέβαια, ναι. Εγώ τώρα λέω ο Απόστολος Παύλος στο 10ο κεφάλαιο της προς Εβραίους. Αυτό ήταν πράξη πίστεως. Ξαναβρήκε την πίστη του, ξαναβρήκε την πίστη του και νίκησε τους αλλοδόξους. Τους αλλοδόξους.
Δεν πιάστηκε δηλαδή σαν
αυτό. Όχι, 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 όχι. Και εξάλλου το κρίνουμε με τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Θεός το δέχτηκε, ναι. Πώς?
Και άκουγε πυρακή και άκουσε κάτι για την Ιερά Σύνοδο, λέει για τον Αντίχριστο. Λέει ρώτα τον παππούλε, είναι κάτι υπόθηκε τώρα στην Ιερά Σύνοδο, λέει που έγινε.
Για τον Αντίχριστο, όχι. Όχι, δεν είπαν τίποτα, δεν έχουν πει τίποτα ακόμα, όχι. Θα μας πει, όταν έρθει ο καιρός, θα μας πει η Εκκλησία ότι ξέρεις αυτό είναι το Αντιχρίστο, μην το πάρετε. Δεν χρειάζεται να έχουμε αγωνία.
Όταν καταλαβιάζω το βιβλίο, σας λέω σε ένα σημείο εκεί για τη Δευτέρα Παρουσία, με το διάσυντο με τα παιδιά, και έλεγε σε κάποιο σημείο ότι και η Εκκλησία θα αποσπαστεί, κάπως έλεγε ότι.
Ότι πολλοί και πιστοί θα χάσουν την πίστη τους. Ναι, αλλά άμα εμείς δεν θέλουμε να τη χάσουμε, δεν μπορεί κανένας να μας κάνει να τη χάσουμε. Ναι. Από εμάς εξαρτάται. Δεν θέλω να χάσω την πίστη μου, δεν θα τη χάσω.
Ναι. Κύριε, δηλαδή που μιλάμε για τα βιβλιοδομικά, δεν υπάρχει εκκλησία να πηγαίνει ο Χριστιανός.
Όχι, 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 δεν είναι απόλυτο αυτό. Όχι, όχι. Δεν είναι απόλυτο.
Υπάρχει ο κίνδυνος κάποιος να νομίζει ότι ήρθε ο Αντίχριστος. Έτσι από μόνο από λάθος. Είτε πληροφόρηση λάθος, είτε οτιδήποτε, να νομίζω ότι κάτι είναι το Αντιχρίστο, ότι ήρθε ο Αντίχρηστος, ότι θα το σπάσει.
Και φοβάται όλα τα πράγματα.
Και ναι, και εκτός αυτό υπάρχει ο κίνδυνος μετά να μην καταλάβει ποιος είναι ο
Πατέρας. Ακριβώς, ναι, ο ψευτοθόδωρος.
Ψευτοθόδωρος. Ψευτοθόδωρος.
Ναι, 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 ακριβώς. Ναι, μα γι' αυτό ακριβώς δεν πρέπει να λέμε, ξέρετε, αυτόν τον Αντιχρίστο που το πάρει. Άμα δεν σου το πει η Εκκλησία, αν δεν έχει πληροφορία από το Θεό να σου το πει, μην το κάνει αυτό το πράγμα. Μου έχουν πει για ένα ιερέα ο οποίος επί χρόνια έλεγε να μην παίρνετε το άμτα. Και μετά από δύο χρόνια είπε στα πνευματικά μέσα του πήγαινε να το πάρετε. Ή ο άλλος και τον παρουσιάζουν και στο σε αυτό που έγινε του Ελκύς που έκανε πριν από ένα μήνα τη συνάντηση στα προπήλαια, εκείνο τον αστυνομικό που είχε αποταχθεί. Ναι, αλλά το ζήτημα είναι ότι έχασε τη δουλειά του αυτό. Και το θεωρεί αυτό ηρωισμό καημένο.
Το
κάνει, συγγνώμη που διακόπτω. Με την ευκαιρία ο συγκεκριμένος, λέω στο Ιντερνετ, είχε προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας και τελικά δικαιώθηκε.
Εντάξει, μα το ζήτημα είναι για 2-3 χρόνια όμως αυτός δεν έπαιρνε το μισθό του.
Ναι,
πώς θα ζήσει την οικογένειά του, αν του λες αυτά τα πράγματα.
Να σας πω πάνω σε αυτό, ότι αυτό έχει επικρατήσει από την ιδιωτική τηλεόραση από το 1994-1996. Εγώ θυμάμαι, βλέπω εκπομπές, ας πούμε, στο κανάλι του Μιχαλόπουλου, που ήταν ο Σωτηρόπουλος, η τραγουδίστρια Ιδουράκη. Και επειδή μου αντί να πούν για άλλα θέματα συνέχεια χριστιανικά για αυτά, συνέχεια είχα τον Αντίχριστο και η κάρτα του πολίτη. Και
ναι, και τρομάζουν τον κόσμο. Και άμα
έρθει ο Αντίχριστος, θα μας έχουν πει κάτι να. Και άλλοι κάτι άλλο, πατήρ Ιωάννη. Αυτό με τις προφητείες, δηλαδή από ψηλά ο πατήρ
Παΐσιος.
Ο Άγιος Παΐσιος θα φρύτει. Δηλαδή τόση εκμετάλλευση με τα βιβλία του και σε site ότι αυτό είπε ο πατήρ Παΐσιος και ετοιμαστείτε ή τηλεπολίσεις που κάνουν ο Βελόπουλος, διάφοροι άλλοι και ο πατήρ Παΐσιος, δηλαδή μεγάλη εκμετάλλευση.
Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή
και
όχι αγωνία.
Όχι για τα καλά, συνήθεια ναι. Για αυτό, για τον πόλεμο που είπε με τη Ρωσία, με την Τουρκία και να φοβίζουν τον κόσμο.
Ναι.
Ο αστυνομικός αυτός που δικαιώθηκε δεν πήρε μετά την ταυτότητα που του δίνανε.
Ναι, ακριβώς. Δεν πήρε. Πώς δεν πήρε. Δεν πήρε όλες τις στροφές που έχουν τον Ραβδοτό κώδικα. Δεν τρώει. Υπάρχει κανένας που να μην είναι τότε Αντίχριστος, αν ο Ραβδοτός κώδικας είναι το Αντιχρίστου. Αυτός ο συγκεκριμένος ο μέχρι τώρα. Αργότερα δεν ξέρουμε, αλλά ο μέχρι τώρα δεν είναι το Αντιχρίστου. Πώς δεν το κάνουμε. Αν ήταν, όλοι θα είμαστε του Αντιχρίστου, γιατί όλοι έχουμε φάει από αυτά.
Και μάλιστα πατήρ Ιωάννης συγκεκριμένος έθεσε σε κίνδυνο, γιατί δεν ήταν να πει ότι ήταν μόνος του, δεν είχε οικογένεια.
Είμαι αυτό το πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα.
Η οικογένεια είχε παιδιά, πριν στο λαιμό του, δηλαδή.
Ναι, ακριβώς.
Από μια ιδιοληψία δικιά σου.
Ναι.
Αυτό δεν διαφέρει και πολύ στο ότι ας πούμε πως σκέφτονται οι αγωγάτες έχουν στην άκρη, οι πεντηκοστιανοί ας πούμε, από τον υπέρμετρο εγωισμό, ότι νομίζουν ότι είναι μοναδικοί στον κόσμο. Έτσι σας έχω πει, πατέρα, για δικούς μου λόγους που είπα μια δύο φορές σε μια συνάντησή τους, θυμάμαι ας πούμε το πόσο ενώ φαινόταν στην αρχή ταπεινή ο λόγος τους, μετά πόσο παιδί μου, πόσο υπερηφάνεια βγάζα, χωρίς να το καταλαβαίνω.
Ναι.
Ότι εμείς και εμείς και.
Ναι. Όταν γίνονται στο σχολείο κάποια πράγματα για τα οποία καλό θα ήταν να διαμαρτυρηθούμε και μας ζητάει κάποια οικογένεια, έχει γράψει ένα κείμενο να συμφωνούμε.
Αν συμφωνούμε, ναι, αν συμφωνούμε να υπογράψουμε, ναι.
Για το ότι δεν γίνεται προσευχή, ας πούμε.
Ναι, 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 αυτό είναι, ναι, βεβαίως.
Ναι. Κάποιες ταινίες ναι. Που έχουν.
Ναι.
Και ας έρθουμε σε σύγκρουση με το.
Εντάξει, αυτό πάντα έχει συνέπειες. Η στάση μας έχει συνέπειες. Χρειάζεται βέβαια σύνεση και προσευχή. Σύνδεση και προσευχή.
Η Άννα, η δασκάλα, η οποία είναι και διευθύντρια, κάνει γύρω μέσα στη τάξη για να ηρεμήσουν τα παιδιά.
Θα λέμε στα παιδιά μας να μην λαμβάνουν μέρο. Συγγνώμη, θα πάω στην αυλή. Λέμε στα παιδιά μας. Την ώρα που η καθηγήτρια, η δασκάλα.
Μια φορά το κάνει.
Ναι. Θέλει να κάνει ιδιαίτερα. Συγγνώμη, εγώ που είμαι χριστιανή, θα πάω στην αυλή αυτή την ώρα που θα κάνετε εσείς τη γιόγκα.
Γιατί είναι πολύ αστείο το θέμα. Mm. Όλες αυτές τις περιπτώσεις της επαναστάσεως που φαίνεται σαν αυτοκτονία και σαν ηρωισμός ταυτόχρονα.
Α, δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Μην μπαίνετε σε θέματα στα κλίματα του Θεού. Ναι, δεν ξέρουμε. Να μάθουμε να λέμε και δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Ναι, Κώστα.
Μια που αναφέραμε πάλι για κάτι που είπαμε για τη γιόγκα. Ότι από το 95 θυμάμαι, πάλι πάω παλιά. Και καταγγείλει κάποια στιγμή στον και μέχρι τώρα είναι κάτι 2-3 χρόνια βγει αυτό. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται αυτός ο ιερέας ή ο μοναχός. Είναι μορφωμένος. Και είχε πει ότι είχε προταθεί να γίνει στα γυμνάσια, δεν ξέρω αν ήταν και στο Λίβιο, αντί για τη γυμναστική, μάθημα όχι γιόγκας ακριβώς, κάτι τέτοιο. Και
γίνονται, αυτά τα πράγματα γίνονται. Πάντα προσπαθούν να τα περάσουν αυτά. Πάντα προσπαθούν να τα περάσουν. Μάλιστα. Εγώ θέλω το στην άλλη κυρία εκεί.